Salom do'stlar. Bugungi roligimizda sizlarga Marianne Clara serialidagi Linda, ya'ni aktrisa Gabriella Spanik haqida ma'lumot beramiz. Gabriella Spanik, to'liq ismi Gabriella Elena Spanik Uterera. U 1973-yili 10-dekabr kuni Venesuelaning Ortiz shahrida tug'ilgan. Uning otasi asli xorvat, onasi esa angliyalik bo'lgan. Aktrisaning hayotda o'z egizagi bor. Uni ismi Daniella. Bundan tashqari uni oilada Patricio degan singlisi va Antonio ismli ukasi ham bor. Aktrisaning do'stlari va yaqinlari uni Gabbi deb atashadi. Gabriella dastlab o'z faoliyatini model sifatida boshlagan. Keyinchalik aktrisalikdan saboq olib, filmlarda suratga tusha boshlagan. U 1 marta 1991-yili Shafqatsiz dunyo filmida rol o'ynagan. Shundan keyin u birin-ketin filmlarda suratga tusha boshlagan. Aktrisa 1993-yilda suratga olingan Marianne Clara serialidagi Linda Prado roli bilan bizga tanilgan. Gabriellani dunyoga tanitgan film bu Yolg'on asira seriali bo'lib, u 1998 va 1999-yillarda suratga olingan. Aktrisa bu serialda ikkita Paola va Paulina rolini qoyilmaqom tarzda o'ynagan. Bu serial dunyoning 120 dan oshiq davlatlarida namoyish etilgan va 25 tilga tarjima qilingan. Gabriellaning shaxsiy hayoti haqida gapiradigan bo'lsak, u 1997-yili Miguel de Leon ismli aktyorga turmushga chiqadi va 5 yil o'tib 2002-yilda u bilan ajrashgan. Aktrisa keyinroq 2008-yilda o'g'illi bo'ladi. Unga Gabriel de Jesus deb ism qo'yadi. O'g'lining otasi Nil Perez ismli shaxs. Gabriella 2005-yildan boshlab o'zini qo'shiqchilikda sinab ko'radi va shu yildan boshlab u qo'shiqchi sifatida ham tanila boshlaydi. Aktrisa shu paytgacha 20 dan oshiq filmlarda va turli seriallarda rol o'ynagan. Bundan tashqari u xonanda sifatida bir necha musiqiy albomlar ham chiqargan. Gabriella garchi hozirda telekanallardan uzoq bo'lsa ham o'z faoliyatini aktrisa va qo'shiqchi sifatida davom ettirib kelmoqda. Azizlar, bu videorolik orqali aktrisa haqida bilganlarimizni sizlarga yetkazishga harakat qildik. Rolikka bo'lgan munosabatingizni izohlarda qoldiring.